ओके स्टार्ट है सेंटेंस लिस्ट नाउन फ्रेज नाउन प्लस नाउन आइटम नंबर वन उसका घर
तैसे जाए
आइटम नंबर टू आपका घर
मीन जाए
आइटम नंबर थ्री उनका बेटा
तैसो न्यूक
आइटम नंबर फोर मेरा बच्चा
म्यून न्यूक
आइटम नंबर फाइव हमारे हाथ
मीना आत
आइटम नंबर सिक्स उसकी आंखें
तैसी एच
आइटम नंबर सेवन नाउन प्लस एडजेक्टिव्स आइटम नंबर सेवन वो अच्छा लड़का
सुचो असल न्यूक
खामे
सुचो असल लड़का
आइटम नंबर एट वो अच्छी लड़की
सुचे असल कुड़ी
फिर से
सुचे असल कुड़ी
आइटम नंबर नाइन अच्छा बच्चा
लायक न्यूक
आइटम नंबर टेन ये अच्छी कहानी
नीचे असल जैसा ये दलील
फिर से
नीचे असल दलील
आइटम नंबर अलेवन चालाक लड़का
चालाक न्यूक
आइटम नंबर ट्वेल्व चालाक लड़की
चालाक कुड़
केस एग्रीमेंट एंड कॉइंडेक्सिंग सेंटेंस एक्सप्रेसिंग केस कैटेगरी नॉमिनेटिव केस आइटम नंबर थर्टीन लड़का खेल रहा है
न्यूक छु ज्ञानती
आइटम नंबर फोर्टीन लड़का गेंद से खेल रहा है
लड़क छु बॉल उस ज्ञानती
आइटम नंबर फिफ्टीन वो वहाँ खड़ा है
सुचो होर खड़ा उदी छो
फिर से बोलो
होर छो उदी
आइटम नंबर 16 महेश ने आम खाया आइटम नंबर 17 माँ खाना पकाएगी
मैल पकाए मंज या बात
फिर से बोलो
मैल पकाए खाल नो
फिर से बोलो
पकाए खाल नो
एक्यूज्ड टू केस आइटम नंबर 18 उसने परिंदा मारा
तेनले चढ़ नहीं जानवर ली नहीं
फिर से बोले
तेनले जानवर
आइटम नंबर 19 उन्होंने चोर को पकड़ा
क्यों रट तो चोर
आइटम नंबर 20 बच्चों ने मछली पकड़ी
निकल रटते गार्ड
आइटम नंबर 21 शिकारी ने हिरन पकड़ा
शिकार रट तो हिरन
आइटम नंबर 22 बच्चे ने केला खाया
निकी खाओ केल
आइटम नंबर 23 लड़के ने खाना खाया था
लड़कन खाओ खालनो
फिर से बोल
लड़कन ले खालनो खई
लड़की ने खाना खाया था
कुड़ खालनो खामुत
इंस्ट्रूमेंटल केस आइटम 24 पेड़ कुल्हाड़ी से काटा जाता है
कोल छु मैक्सी दिए चाटने
आइटम नंबर 25 राम ने मेरे कलम से चिट्ठी लिखी
राम लिखती चिट्ठी मीन पेन से
डे टू केस आइटम 26 मेरे घर जाओ
मीन ग्योगस
आइटम 27 राम ने शाम को किताब दी
राम दीते शाम उस पनन किताब
एबिलिटी टू केस आइटम 28 कल से बसें नहीं चलेंगी
राजबाद धून बस किस
आइटम नंबर 29 वो मकान के छत से कूदा
सोत मकान से छत लड़े स्पात या सा धावती
फिर से बोले
वो मकान से लड़े स्पात और धावती
पोजेसिव केस ये मेरे मकान है
ये छ म्यून मकान
आइटम नंबर 31 ये आदमी मेरा दोस्त है
ये मोहन छ म्यून दोस्त
स्टॉप आइटम 32 मैं अपने घर में हूँ
माओ छोस पानी गी
आइटम 33 तोता पेड़ पर है
शुग छु कॉलेज पांत
मोर सेंटेंसेस ऑफ केस एग्रीमेंट एंड कॉइंडेक्सिंग आइटम 34 मैं दुखी हूँ।
आउ चोस दुखी।
आइटम 35, राम भूखा प्यासा है।
राम जो बुझोत त्रिहोत।
राम तकलीफ में है।
राम उस दा।
आइटम 36, मेहरबानी करके कपड़े धो लो।
मेहरबानी के लिए पलव छेल।
आइटम 37, मेरे घर के पीछे एक बगीचा है।
मैंने जाए पदबक्षु बाग या।
आइटम 38, राम की टोपी नीली है।
राम सन टोपी नील।
पोस्ट पोजीशंस, आइटम 39, वो मेरे साथ आया।
सो हाउ मिसिंग।
आइटम 40, वो मेरे तहत काम करता है।
सुचु मैं सीट कार करती मैं अंडर चु कार करती मैं अंडर चु कार करती
आइटम 41, मैं पेड़ पर हूँ।
आउ चोस कॉलेज पांत।
आइटम 42, मैं पेड़ के बगल में हूँ।
आउ चोस कॉलेज याकरेन जोजा।
फिर से बोले।
आउ चोस कॉलेज याकरेन।
आइटम 43, कुत्ता मेरे पीछे से आया।
हूँ नाव में पत।
आइटम 44, परिंदा मेरे सर के ऊपर से उड़ा।
जानवर कुसा उड़तू मीन लोटस भैंपर।
अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, पोटेंशियल कैपेबिलिटी। आइटम 45, कोई भी ये काम कर सकता है।
कांस्ते है क्यों कार कर।
आइटम 46, कोई भी ये काम नहीं कर सकता है।
कांस्ते है क्यों कार।
आइटम 47, हर किसी को मीटिंग के लिए आना है।
हर किसी मीटिंग मंज यून।
आइटम 48, वो आदमी जो कल मर गया वो एक गायक था। या उन्हें
सो इस फेट गो मोहन सोत याक गन्नी वोल।
फिर से बोले।
इस फेट गो सोत गन्नी वोल याक।
आइटम 49, जिस औरत ने तुमसे बात की वो मेरी बहन है।
यही कुड़माई तिसीत कथ के सचमीन बेन।
आइटम 50, यही वो आदमी है जिससे मैं कल मिला था।
यही सुमोहन यहाँ ये समखोतोस।
आइटम 51, ये वो जगह है जहाँ गाय चरती है।
ये जगह यार गांव घास खालती।
इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। आइटम 52, अब हमें जाने दो।
उन दो आसन गसनी।
आइटम 53, चलो अब चलते हैं।
धाउन निसम।
वर्ब कंपाउंड वर्ब्स। आइटम 54, बुढ़ा हाथी मर गया। आइटम 55, मुझे खत दे दो।
मिचिट दाएं लो।
आइटम 56, मेहरबानी करके अपने लिए एक बनियान बुन लो।
मेहरबानी कर पौनस किचली याक बुनान बुन पौनस किचली याक बुनान बुन
आइटम 57, वो नीचे बैठा।
सुबिम तो पुथुर।
कंजक्ट वर्ब्स, कौन वर्ब्स। आइटम 58, जाओ और देखो।
गोस्त बोल।
आइटम 59, उसने मुझे मारा और भाग गया।
तेन कुसा में फार तो नेश गो।
टेंस, सिंपल प्रेजेंट। आइटम 60, मैं परिंदा देखता हूँ।
आऊँ छो जानवर बालती।
आइटम 61, हम परिंदा देखते हैं।
असे पश्त जानवर।
आइटम 62, तुम परिंदा देखते हो।
तुझोस जानवर बालती।
आइटम 63, वो परिंदा देखता है।
तेन पश्तू जानवर।
आइटम 64, वो परिंदा देखती है।
सच्ची जानवर पश्ती।
आइटम 65, वो परिंदा देखता है।
सुचु जानवर पश्त।
आइटम 66, वो परिंदा देखते हैं। वो मतलब गुस्सा भी
त्यों ही बालत जानवर।
आइटम 67, मैं बाजार जाता हूँ।
आउ छस बाजार गस्ती।
मैं बाजार जाती हूँ।
आउ छस बाजार गस्ती।
आइटम 68, हम बाजार जाते हैं।
आश्चर्यम बाजार गस्ती بازر گھر
آیٹم 69 تم بازار جاتے ہو
تُس بازر گھت تُس بازر گھت
آیٹم 70 وہ یہاں آتے ہیں
تیوں چھ یہ ریت
آیٹم 71 وہ بچہ یہاں آتا ہے
سُہ نیُک چھ یور یت
سمپل پاسٹ آیٹم 72 میں نے پرندہ دیکھا
میں پشتو جانور
آئٹم 73 ہم نے پرندہ دیکھا
اسے پشتو جانور
آئٹم 74 تم نے پرندہ دیکھا
تسے پشتو جانور
آئٹم 75 اس نے پرندہ دیکھا
تین پشتو جانور
آئٹم 76 اس نے پرندہ دیکھا
تین پشتو جانور
سٹاپ سمپل فیوچر آئٹم 77 میں پرندہ دیکھوں گا
آؤں بال جانور
آئٹم 78 تم پرندہ دیکھو گے
تو بولو جانور
آئٹم 79 وہ پرندہ دیکھے گا
سُہ پش جانور
آئٹم 80 وہ پرندہ دیکھیں گے
تیوں پوشن جانور
ایسپیکٹ پرفیکٹ پریزنٹ آئٹم 81 میں نے پرندہ دیکھا ہے
میں پشتو ہوں پرندہ
آئٹم 82 تم نے پرندہ دیکھا ہے
تیس پشتو مت پرندہ
آئٹم 83 اس نے پرندہ دیکھا ہے
تین چھ پشتو مت پرندہ
آئٹم 84 انہوں نے پرندہ دیکھا ہے
تیوں چھ پرندہ پشتو مت
پاسٹ پرفیکٹ ایسپیکٹ آئٹم 85 میں نے پرندہ دیکھا تھا
میں پرندہ پشتو مت
آئٹم 86 اس نے پرندہ دیکھا تھا
تینو جانور پشتو مت
آئٹم 87 اس نے پرندہ دیکھا تھا
تینو جانور پشتو مت
آئٹم 88 انہوں نے پرندہ دیکھا تھا
تیوں جانور پشتو مت
فیوچر پرفیکٹ ایسپیکٹ آئٹم 89 میں پرندہ دیکھ چکا ہوں گا
میں جانور پشتو مت
آئٹم 90 ہم پرندہ دیکھ چکے ہوں گے
اسے اوسن جانور پشتم تھا
کنٹینیوس پریزنٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ آئٹم 91 میں یہاں آ رہا ہوں
آؤں چھوس یور یہ نیول
آئٹم 92 تم یہاں آ رہے ہو
تُس یور دھاؤتی
آئٹم 93 وہ یہاں آ رہے ہیں
تیوں چھ یہ رہی ہے نوال
آئٹم 94 وہ یہاں آ رہی ہے
سُہ چھ یہ رہی ہے نوال
پاسٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ آئٹم 95 میں پرندہ دیکھ رہا تھا
آؤ تُس جانور پشتی
آئٹم 96 تم پرندہ دیکھ رہے تھے
تُس آتھا جانور بالتی
آئٹم 97 وہ پرندہ دیکھ رہا تھا
سو جانور بالتی
آئٹم 98 وہ پرندہ دیکھ رہی تھی
سہتی جانور بالتی
آئٹم 99 وہ پرندہ دیکھ رہا تھا
سو جانور بالتی
آئٹم 100 وہ پرندہ دیکھ رہے تھے
تیوہ جانور بالتی
فیوچر کنٹینیوس ایسپیکٹ آئٹم 101 میں چاند کو دیکھ رہا ہوں گا
آؤں آس چندر بالتی
آئٹم 102 تم چاند کو دیکھ رہے ہوں گے
تُس اوسو چندر پشتی
آئٹم 103 وہ چاند دیکھ رہی ہوگی
سہ چندر بالتی
پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ آئٹم 104 میں پرندہ دیکھتا رہا ہوں
آؤں آس جانور بالتی
آئٹم 105 ہم پرندہ دیکھتے رہے ہیں
آساسم جانور پشتے رہتے
پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ آئٹم 106 میں پرندہ دیکھتا رہا تھا
آؤں تُس جانور بالتی
آئٹم 107 ہم پرندہ دیکھتے رہے تھے
آساسم جانور پشتے
فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ایسپیکٹ آئٹم 108 میں پرندہ دیکھتا رہا ہوں گا
آواس جانور پشتی
آئٹم 109 ہم پرندہ دیکھتے رہے ہوں گے
آساسم جانور پشتے رہتے
ہیبیچول آئٹم 110 میں 9 بجے دفتر جایا کرتا تھا
اوا اوتس دفتر اس گستی 9 بج اوا اوتس دفتر اس 9 بج گستی را
آئٹم 111 وہ 9 بجے بازار جایا کرتا تھا
سکوسا گستی اوتو 9 بج بازار سوت گستی 9 بج بازار
آئٹم 112 سورج پورب سے اگتا ہے
سورج چھو پورب پات نستی سور دوس یہ چھو دوس پوربس پات نستی دوس پوربس پات نستی
آگزلری آئٹم 113 وہ شاید پرندے کو مارے گے مارے گا
سکوسا ہین شاید یس جانور سکوسا ہین یس جانور
آئٹم 114 مجھے آنا چاہیے
می پیز یون
آئٹم 115 مجھے کام کرنا چاہیے تھا
می پیز یہ کار کرنو
موڈ انڈیکیٹو آئٹم 116 وہ گھر کے اندر ہے
سو جائے منزی
آئٹم 117 گائے دودھ دیتی ہے
گاؤں چھ دودھ دیتی
آئٹم 118 کتا بھونکتا ہے
ہن چھ ٹاورائی کرتی
امپریٹو آئٹم 119 اپنی بیٹی کو بلاؤ
پانی گوشت دیت ساد
آئٹم 120 گاس کو کاٹو
گاس لنی
آئٹم 121 دروازہ بند کرو
بار لی دائیں
آئٹم 122 نیچے بیٹھو
پتھر بھیم
مہربانی کر کے نیچے بیٹھو
اے مہربانی کر پتھر بھیم
کنڈیشنل آئٹم 123 اگر وہ محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا
اگر سو محنت کرے تو کامیاب گس اگر محنت کر تو کامیاب گس
آئٹم 124 اگر تم نے مجھے مٹھائی نہیں دی تو میں رو دوں گا
اگر میں ایسا یہ مٹھائی دیوس نے تو دیو باہر ہوں اگر مٹھائی دیوس نے تو دیو باہر ہوں
اوبلیگیٹری آئٹم 125 تمہیں 2 کیلے کھانا چاہیے
تپوزون دی کیل کھائی لینا
اوپٹیٹو آئٹم 126 اسے جانے دو
تیس دی گاسنی
آئٹم 127 اسے جانے دو
یس دی گاسنی
ہاریٹیٹو آئٹم 128 ہم وہ کام کریں گے
اس کرم سکار
آئٹم 129 کیا اب ہم کھائیں
آس کھالما اون
انٹروگیٹو آئٹم 130 آپ کا نام کیا ہے
تیون نام کچھ
آئٹم 131 کیا وہ آپ کی بہن ہے
سچا تین بیان
آئٹم 132 آپ کی کیا عمر ہے
تکوت واس چھت
آئٹم 133 تم کب اٹھتے ہو
تس کار چھت اتھی نیندر
آئٹم 134 وہ کون ہے
سکم چھ
آئٹم 135 وہ کس کا گوڑا ہے
سکاسو گوڑ چھو
آئٹم 136 آپ کیسے ہو
تو کیوں نہ چھوس
آئٹم 137 آپ گھر کب جا رہے ہو
تو کار گوسس گیو
آئٹم 138 وہ کون ہے
سکم چھو
آئٹم 139 آپ کو کتنا ملا
تکیوت ملتو
آئٹم 140 کیا آج آپ گھر پہ پکا رہے ہو
آج چھتا تو اس کی مائنڈ بناتی تو چھتا آج کی مائنڈ بناتی
ریفلیکس یو آئٹم 141 میں نے یہ خود کھایا
یہ کھا میں پانا ہے
آئٹم 142 ہم وہاں خود جا گئے
آس گیا سم پانا ہی تیار
آئٹم 143 اس نے مٹکی خود ہی اٹھائی مٹکی کو لے جی
تین تالتی ترٹ پانا ہی
آئٹم 144 اس نے سبق خود ہی پڑھا
تین پڑھ تو سبق پانا ہی
آئٹم 145 وہ خود ہی مر گیا
سگو پانا ہی فٹ
ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو سینٹینس آئٹم 146 پانی ابلتا ہے
پانی چھ گرکتی
آئٹم 147 میں پانی ابالتا ہوں
آؤں چھوس پانی گرکلتی
آئٹم 148 انگور اگتے ہیں
دس چھ اکسوئی تھی
آئٹم 149 ہم انگور اگاتے ہیں
آشم داشتی آسا یہ بناوتے داشتی بناوتے
سمپل ڈکلیریٹو سینٹینس آئٹم 150 یہ ایک مکان ہے
یہ چھ یاک جائے
آئٹم 151 یہ آدمی لمبا ہے
یہ موہن کسا تھود یہ موہن تھود
آئٹم 152 وہ آدمی موٹا ہے
سموہن چو موٹ سموہن چو موٹ
آئٹم 153 وہ سبھی آدمی طاقتور ہے
تارے طاقتی
آئٹم 154 میرا نام نارائن ہے
میون نام چھو نارائن
آئٹم 155 یہاں ایک بلی ہے
ایچ بریڈ
آئٹم 156 یہاں پہ دو گائے ہے
ایچ دی گوتر
کمپلیکس سینٹینسز آئٹم 157 اگر وہ یہاں آیا تو میں جا دوں گا
اگر سو یور ریت اوگس نس اگر سو یور ریت اوگس نس
آئٹم 158 میں اس کے آنے کے بعد جاؤں گا
سو یوت ات گساؤں
کمپاؤنڈ سینٹینس کوآرڈینیٹنگ سینٹینس آئٹم 159 دن میں کام اور رات کو سو جاؤ
دوسس کر کار تو روتس کر نیندر دوسس کر کار تو روتس کر نیندر
آئٹم 160 یہاں ایک بلی اور کتا ہے
یہ بریڈ تو یا خون
کمپریٹیو کنٹراسٹنگ سینٹینس آئٹم 161 دریا کا پانی جھیل کے پانی سے صاف ہوتا ہے
دریاؤ سن پانی چھو سمندر سن پانی سن نش صاف آستی دریاؤ سن پانی چھو سمندر سن پانی سن نش صاف آستی
آئٹم 162 میری وردی اس کی وردی سے صاف ہے
مین وردی یہ چھ سچ تیسی وردی سے نش صاف مین وردی چھ تیسی وردی سے نش صاف
ایکسکلیمیٹری سینٹینس آئٹم 163 تم کتنے لمبے ہو گئے ہو
تو کیتو تھود گم چھس
آئٹم 164 آسمان میں کتنا سندر اندر دنکش ہے تو شو پہ اندر آئٹم 164 آسمان میں کتنا سندر اندردنکش ہے
آسمان من کہین پیٹھ یہ سا یہ راز رامن شاوی آسمان من کہین پیٹھ راز رامن شاوی
کوزیشن پیسیوز 165 پیڑ کاٹے گئے
کل لیونے چٹ
آئٹم 166 راجیو گاندھی کو ایک بوم سے مارا گیا
راجیو گاندھی انتنا یہ کس بم سیٹ راجیو گاندھی انتنا یا کس بم سے
انکیپیبلٹیوز آئٹم 167 ٹھنڈ کی وجہ سے مجھ سے لکھا نہیں جائے گا
توڑ سن وجہ سے چھس نہ ہم حق لکھی توڑ سن وہ چھس نہ حق ہوں لکھی
نگیٹیوز آئٹم 168 میں سکول نہیں جاتا
آؤں چھس نہ سکول گستے
آئٹم 169 ہم کل جے پور نہیں جائیں گے
آسنا گسم جے پور رچ آسنا گسم جے پور رچ
آئٹم 170 وہ کل سکول نہیں گیا تھا
سو اتنی یہ سکول گمت
آئٹم 171 اس نے کام نہیں کیا تھا
تین نو کاری کیمت
کوآرڈینیشن فریزز نان فائنائٹ فارمز انفینیٹیوز کمپلیمنٹس آئٹم 172 اسے پھل کھانا پسند ہے
تیسو میو کھالنو پسند
آئٹم 173 اس نے کہا کہ اسے کھانا پکانا پسند ہے
تین جو آؤں چھوس کھالنو پان پسند کرتے
پارٹسپل ناؤنز آئٹم 174 اس نے گرے ہوئے پھل اٹھائے
تین تل تو پتھر پیمت میو
وربل ناؤن جیرنڈ آئٹم 175 دوڑ گوڑے کے دوارا کی جاتی ہے دوڑ چھ وہاں
دھاؤں یہ تولنی گوڑ سنے سی دھاؤں یہ گوڑ سنے سی کرنے
آئٹم 176 بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں
ہون یہ ٹورائے کر چھ سو چھن چوپ دے دی ہون یہ ٹورائے کر چھ سو چھن چوپ دے دی
ریلیٹیوائزیشن پارٹسپلائزیشن ایڈجیکٹیوز آئٹم 177 جس لڑکے نے کانچ توڑا اسے بلاؤ
یہ نک شیش بز تو سو انتھن یور
آئٹم 178 ٹوٹی ہوئی ٹہنی کو پھینک دو
یہ بیس گمت لینگ لیتھن درل
آئٹم 179 معصوم بچہ
معصوم نک
آئٹم 180 بچہ معصوم ہے
نک چھو موسوم
ایکو فارمیشنز آئٹم 181 وہ کتابوں کا سامان لینے بازار گیا ہے
سو گو کتابن کی چھ سامان آننے بازار سُہ گوٚو کِتابَن کِچہِ سامان اَننہِ بازرٕ.
آیٹم 182 بَچے بستا لے کر پَرنہِ جاتے ہیں.
نِکہٕ چھِ جھولہٕ گِنٛد کَر پَرنہِ گژھتہِ. نِکہٕ چھِ جھولہٕ گِنٛد کَر پَرنہِ گژھتہِ.
ریڈُبلِکیشن آیٹم 183 وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا.
سُہ اوس لُت لُت دھاوتہِ. سُہ اوس لُت لُت دھاوتہِ.
آیٹم 184 وہ بار بار آیا.
سُہ گاڑے ییٚتہِ. سُہ اوس گاڑے ییٚتہِ.
بیٚیہِ ؤنِو.
سُہ اوس گاڑے ییٚتہِ. سُہ اوس گاڑے ییٚتہِ.
کلاسِفایرز آیٹم 185 دو کِتابے چوری کی گٔیی.
دِ کِتاب کُس نیانے ژورٕ. دِ کِتاب نیانے ژورٕ.
آیٹم 186 گول چاند.
گول چندر. گول چندر.
شُکریہ.